Jablko a Artforum uvádzajú doslova zalúbený. Novinár Branislav Bezák číta z knihy Pstruhlov v Amerike, ktorú napísal Richard Brautigan, a z knihy 1001 vtip od Jána L. Kalinu.
Richard Brautigan, úryvok z knihy Pstruhlov v Amerike. Ako usmrtiť pstruha portským vínom? Nebola to kôľňa zbudovaná na fantázii. Bola to skutočnosť. 27 cm dúhový pstruh zahynul. Jeho život navždy odňali vodám tejto zeme, lebo sa mu dali napiť portského vína. Je to proti prirodzenému poriadku smrti, aby pstruh zahynul, lebo sa napil portského. Nič proti tomu, ak pstruh zomrie tak, že mu rybár zlomí väzy a hodí ho do košíka, alebo ak zomrie od plesne, čo sa mu šíri po tele ako cukrovo sfarbené mravce, až kým pstruh neskončí v cukorničke smrti. Nič proti tomu, ak pstruh uviazne v zátočine, ktorá koncom leta vyschne, alebo ak sa dostane do pazúrov vtáka či zvieraťa. Áno, a nič ani proti tomu, ak pstruh zahynie na znečistenie, ak sa zadusí v rieke smrtonosných ľudských výkalov. Sú pstruhy, ktoré zomrú na starobu a ich biele brady odplávajú do mora. To všetko patrí k prirodzenému poriadku smrti, ale aby pstruh zomrel od portského vína, to je niečo celkom iné. Nič podobné sa nespomína v Pogednáni o Rybnaudi Cichitáni v knihe Sajndbalskej vydanej v roku 1496. Nespomína sa v knihe Drobné taktizovanie na horskom potoku od H.C. Cutliffa vydanej v roku 1910. Nespomína sa v knihe Pravda je silnejšia ako rybár od Beatrice Cookovej vydanej v roku 1955. Nespomína sa v knihe Správa zo strán polnočných od Richarda Franka vydanej v roku 1694. Nespomína sa v knihe Ideme na rybačku od W.C. Prima, vydanej v roku 1873. Nespomína sa v knihe Lov pstruhov a pstruhové mušky od Jima Quicka, vydanej v roku 1957. Nespomína sa v knihe Nekeré pokusy s ovocinou a rybami od Johna Tavernera, vydanej v roku 1600. Nespomína sa v knihe Rieka nikdy nespí od Roderika L. Hake Browna, vydanej v roku 1946. Nespomína sa v knihe Až kým nás rybačka nerozdelí od Beatrice Cookovej, vydanej v roku 1494. Nespomína sa v knihe Muškárenie a ako sa k nemu stavia pstruh od plukovníka E. W. Hardinga, vydanej v roku 1931. Nespomína sa v knihe Črty od horského potoka od Charlesa Kingsleyho, vydanej v roku 1859. Nespomína sa v knihe Pstruhový ošiaľ od Roberta Travera, vydanej v roku 1960. Nespomína sa v knihe Slnečný deň a suchá muška od J. W. Duna, vydanej v roku 1924. Nespomína sa v knihe Obyčajná rybačka od Rea Bergmana, vydanej v roku 1932. Nespomína sa v knihe Zastavenie nad stavadlom od Ernesta J. Schweiberta mladšieho, vydanej v roku 1955. Nespomína sa v knihe Umenie pstruholovu v horských potokoch od H. S. Cutliffa, vydanej v roku 1863. Nespomína sa v knihe Staré mušky v nových hlavách od C. E. Walkera, vydanej v roku 1898. Nespomína sa v knihe Rybárova jar od Roderika L. Hake Browna, vydanej v roku 1951. Nespomína sa v knihe Odhodlaný rybár a potočný pstruh od Charlesa Bradforda, vydanej v roku 1916. Nespomína sa v knihe Aj ženy vedia loviť ryby od Chissy Farringtonovej, vydanej v roku 1951. Nespomína sa v knihe Nový Zéland, rybárovo Eldorado od Zayna Greya, vydanej v roku 1926. Nespomína sa v knihe Sprievodca rybára na mušku loviaceho od J.C. Bainbridgea, vydanej v roku 1816. Nikde sa nespomína, že by pstruh zahynul, lebo sa napil portského vína. Tak keď som hovoril o tom, že mi ukázal Richard Brautigan, že vie byť krása ukrytá, aj krása slov a textov, aj tam, kde by sme ju nečakali, tak aj zoznam použitej literatúry, keď sa dá do toho správneho formátu, tak sa odrazu zmení na akúsi zvláštnu poéziu. A to je len jeden z príkladov toho, čo všetko zaujímavé Richard Brautigan dokázal so slovami a s textom v knihe Pstruholov v Amerike. No a tá druhá knižka, ktorú som si doniesol, bola tak povedať s mojou bibliou v detstve. Je to kniha Jána L. Kalinu, Tisíc a jeden vtip. A je to kniha, ktorá síce na prvé počutie to môže vyzerať, že to je proste zbierka vtipov a anekdot pre pobavenie, ale Ján L. Kalina bol veľmi múdry a veľmi vzdelaný človek, čo sa týka narábania s textom. Rozumel tým anekdotám veľmi dobre a aby som urobil taký oslý mostík od jednej knižky k druhej. Strašne dlho som dnes hľadal jedno revy svetovej literatúry, kde bola Brautiganova jedna mikropoviedka. Ja si ju nepamätám úplne presne, dúfam, že ju poviem aspoň tak, aby dávala zmysel. Tá mikropoviedka znie: skúšali ste niekedy žiť 6 mesiacov v San Jose v garzónke s mužom, ktorý sa dennodenne učí hrať na husle? S týmito slovami podávala policajtom prázdny revolver. A to je vlastne mikropoviedka, ktorá je anekdotou. A každá dobrá anekdota je vlastne mikropoviedkou. Musí mať všetko to, čo dobrá poviedka má mať. Musí mať predovšetkým poentu. A ako som hovoril, že ten Ján Kalina rozumel anekdotám a humoru, je to všetko v podstate až vedecky spracované. Tie anekdoty sú tam radené podľa rôznych kategórií. A mňa nesmierne zaujala hlavne odtiaľ tá kapitola, ktorá sa venuje židovským anekdotám. A prečo si myslím, že tá knižka patrí do tohto programu, ktorý sa volá, že doslova zalúbený. To znamená, že patrí do programu, ktorý oslavuje krásu slov. Tak prečo tam patrí aj židovské anekdoty, veľmi pekne popísal Karel Poláček, ktorého v knihe Tisíc a jeden vtip Ján L. Kalina cituje. Židovské anekdoty možno považovať za ľudovú poéziu. Tak ako nepoznáme autorov ruských bylín, arabských rozprávok a stredovekých legien, nepoznáme ani pôvodcov židovských anekdot. Sú poetickým výrazom rasy, ktorá prežila veky v opovrhnutí, v útrapách a ponížení. Židovskému ľudu nebolo dopriate, aby vybíjal svoju energiu v snahe po hodnotách, po svetskej moci, po vojnových činoch. Vodne sa Žid zaoberal obchodom, lekárstvom a inými opovrhnutiahodnými zamestnaniami. Večer potom zatiahol záclony, odlúčil sa od sveta a sadol si za stôl, aby premietal a mudroval nad Svätým písmom a Talmudom. Namiesto činu miloval slovo. Svoju náklonnosť venoval logike. Našiel zaľúbenie nielen v logickom obsahu slova, ale dokázal pochopiť aj jeho druhú, skrytejšiu stránku, ktorá je zjavná deťom a básnikom, ale neznáma ľuďom hlučným a svetským. Spoznal, že slovo má mocnú asociatívnu silu a že vie aj samostatne žiť. Dialektika teologických spisov prešla Židom do krvi. Preto židovská anekdota vyniká ostrou formou a logickým obsahom. A na záver dôkaz toho, že Karel Poláček má úplnú pravdu. Z listu manžela manželke. Drahá Sára, buď taká dobrá a pošli mi tvoje papuče. Prirodzene myslím tým moje a nie tvoje papuče, ale keby si v liste čítala moje papuče, mohla by si si myslieť, že chcem tvoje papuče. Keď však napíšem, pošli mi tvoje papuče, čítaš tvoje papuče a rozumieš správne, čo myslím. Moje papuče. A pošleš mi moje papuče. Pošli mi teda tvoje papuče. Ďakujem.
Projekt Doslova zalúbený vznikol vďaka Fondu na podporu umenia.